Dobrý den, milí bratři a sestry, vážení přátelé. Já bych se asi taky trošku na začátek představil, protože jsme ve shromáždění nebo v sejítí, kde se vzájemně asi neznáme tolik. Takže bratr Bobejda říkal, že jsme odborníci na alternativní medicínu. Já bych řekl, že já se snažím spíš být odborníkem na tu běžnou medicínu a konkrétně v oblasti dětského lékařství. Už je to více než 27 let a 17 let pracuji v pozici primáře dětského oddělení v nemocnici v Třinci. V té alternativní medicíně jsem se já osobně dostal spíš na základě zkušeností s různými pacienty, kdy jsem viděl, jak se někteří léčitelé, anebo i žel lékaři, snažili některé problémy, které my léčíme třeba v té nemocniční sféře klasicky, tak se snažili léčit alternativně. A musím říct, že ty zkušenosti, hlavně z první poloviny 90. let, byly v této oblasti poměrně nepříjemné, zvláště nepříjemné pro pacienty. Ale to je takový jenom krátký úvod. Já nechci mluvit o sobě, ale chtěl bych se zaměřit na téma, které jsme nazvali, které po poradě teda s ostatními přednášejícími, alternativní medicína, vymezení pojmu energetické metody. V té první přednášce bychom chtěli se snažit vymezit, co to vlastně alternativní medicína je. Budeme se to snažit nějak formulovat, říct, kde nebo v jakém rozsahu můžeme mluvit o alternativní medicíně. Pak si budeme chtít odpovědět na otázku, zda jako křesťané můžeme všechno používat. A další otázka je, jestli jsou tady nějaké hranice, rizika a nebezpečí. Já bych začal takovým úvodem, kdy řeknu několik pohledů na oblast alternativní medicíny. Ten první pohled je takový, bychom řekli, možná nejstarší. A vlastně i to slovo alternativní medicína vystihuje ten pohled v tom smyslu, že je to nějaká alternativa, tedy nějaká jiná možnost vzhledem ke konvenční medicíně. K té medicíně, která je vyučována na univerzitách, používána profesionály ve zdravotním systému dané země. Čili je to pohled na alternativní medicínu, jako bychom řekli, jako protiklad oficiální medicíny. Druhý pohled je pohled na alternativní medicínu jako na doplněk, nějaký komplement k oficiální medicíně. Tedy odsud se používá, nebo odsud pramení pojem komplementární medicína. Tento pohled jakoby na doplňkovou léčbu, doplňkovou medicínu je dneska stále více populární a vidíme i některé snahy u představitelů oficiální medicíny, snahy integrovat právě některé metody do oficiální medicíny. Poslední pohled, o kterém bych se zmínil, je pohled, který se snaží jaksi vystihnout tu otázku, jakým způsobem, na jakých principech prostě ta alternativní medicína je založena. A tady se vyzdvihuje tu přirozenost nebo přírodní podstatu těch léčebných metod. A tím se argumentuje, když se říká, že tato metoda nebo tyto metody jsou neškodné, neinvazivní, na rozdíl, jak se tvrdí, oproti současné konvenční medicíně. Takže to jsou tři takové pohledy, ale když se začneme tím více zaobírat, tak zjistíme, že ta situace je mnohem komplexnější a mohli bychom prostě vymezit několik kategorií léčby nebo vůbec přístupu, které máme na dalším slajdu. A já jsem tady pro jednoduchost uvedl pouze 6, ale dalo by se jich možná najít ještě více. Takže pro zjednodušení budeme mluvit o klasické, čili konvenční medicíně, pak jak jsem mluvil o doplňkových nebo komplementárních postupech, potom se zmíníme krátce o kategorii vědecky pochybné léčby, další kategorie budou energetické přístupy. Jak za chvilku potom ukážu, často se to prolíná s duchovními nebo spirituálními metodami a o tom budeme mluvit na jednom konkrétním příkladu. No a poslední kategorie, která je takovým, to bude na závěr, uslyšíte pár takových doporučení, jak se vyhnout šarlatanství a vloženému podvodu. Takže velice krátce bych udělal takový přehled k té první kategorii, klasická neboli konvenční medicína. Každý z nás nějakým způsobem se asi s touto medicínou setkává. Je to vlastně lékařská věda, která je vyučována na univerzitách jako zkušební předměty. Můžeme říct, že se opírá a vychází z poznatků moderní přírodní vědy. Vychází tedy z ověřených postupů, kdy ke zkoumání účinnosti různých metod se používají především klinické zkoušky. Ty klinické zkoušky jsou charakterizované náhodným výběrem testovaných subjektů. Cizím slovem se tomu říká randomizované, to znamená, že to je přiděleno, ten testovaný subjekt či pacient je přidělen třeba do toho systému zkoušení náhodně. A testování je zaslepené, to neznamená, že si lidé zavažou oči, anebo jsou slepí, ale znamená to, že ani pacienti, ani lékaři, kteří to zkoušejí, nevědí, zda dostávají při zkoušení skutečný lék, anebo jenom nějakou pilulku s neúčinnou látkou. Toto je velice, velice stručně a obecně řečeno princip testování pomocí klinických zkoušek. A nyní ty výsledky, k čemu docházíme vlastně při hodnocení, je třeba vzít nejenom ty případy, kdy vlastně ten lék nebo prostředek je účinný, ale taky ty případy, kde daná metoda nebyla účinná. A pak teprve při vyhodnocení pomocí statistiky je možno říct, jestli daná metoda opravdu funguje, či nikoliv. Nelze spoléhat například na takzvaná pozitivní svědectví, pozitivní anekdoty či případy. Jo, taková ta zkušenost lidová, kdy někdo řekne, to mi pomohlo, ale pomohlo opravdu toto, anebo něco jiného. Cílem toho klinického zkoušení je například odlišení skutečného účinku léku nebo nějaké metody od účinku, já to teď řeknu laicky, od účinku víry v tuto metodu, protože ona vždycky k té metodě přichází, ať si to uvědomujeme či nikoliv. Cizím slovem se to označuje placebo efekt. Čili v první fázi by se mělo odlišit toto. Dále je nutné také oddělení účinku daného léku či metody od účinku ve vazbě na konkrétní osobu, sugestivní působení lékaře či jiného zdravotnického personálu, či například léčitele. Takže k tomu jsou ty klinické zkoušky určeny, aby toto se nějakým způsobem oddělilo od té reality, jestli a otázky vlastně, jestli lék je účinný či nikoliv. To je takové jenom krátké vysvětlení. Já bych ještě teď v přehledu řekl pár věcí, které jsou pro klasickou medicínu typické. Ta klasická medicína se opírá o průkazné diagnostické metody, tady máte některé z nich vyjmenované. Jsou to jednak zobrazovací metody, jako je rentgen, počítačová tomografie, sonografie, magnetická rezonance, všechno to jsou metody, které nám pomáhají zobrazit různé části lidského organismu. Další taková skupina vyšetřovacích metod jsou endoskopické metody, umožňují vyšetření různých tělesných dutin. Další velice důležitá oblast, to jsou oblast vyšetřování vzorku tkání. Odborně se tomu říká histologie a je například zcela zásadní při diagnostice nádorových procesů. Víte, že někteří léčitelé rádi diagnostikují některé nádory bez toho, aniž by samozřejmě jakýmkoliv způsobem vyšetřovali tu tkaň. A dnešní moderní věda, která se zabývá léčbou nádoru, onkologie, vlastně je postavená na těchto základech, čili na přesné histologické diagnostice. No a pak je další oblast, a to jsou biochemické metody vyšetřování různých ukazatelů v krvi či v jiných tkáňových tekutinách. Další takovou charakteristikou té konvenční medicíny jsou ověřené léčebné a preventivní metody. Tady zase uděláme takový jenom rychlý přehled, abychom si uvědomili, na jakých základech vlastně tato medicína stojí. Jednou oblastí je očkování. Byť můžeme diskutovat a někteří to rádi spochybňují a diskutují o tom, ale když potom by se měli přestěhovat do oblasti, kde populace není naočkována a vyskytuje se tam například záškrt, tak nevím, jestli by tak rádi se pohybovali, nebo aby byli rádi, aby se jejich děti pohybovali mezi dětmi, kteří jsou nosiči třeba z těchto bacilů, aniž by děti byly naočkované. Víme, že prostě není pochyb, že očkování zabránilo mnoha případům vzniku zákeřných infekčních onemocnění, často smrticích, jako neštovice, ne ty plané, ale právě neštovice, záškrt, tetanus, anebo naopak invalidizujících, znehybňujících, jako je dětská obrna. Takže říkám, na jedné straně se o tom velice dobře diskutuje, ale diskutuje se o tom v prostředí, kde tyto nemoci nejsou, většina populace je naočkována a pak se dobře spochybňuje a říká, co všechno, jaké všechny vedlejší účinky to má. A to nechci se zastávat nějaké farmakologické lobby, říkám to z meritu věci. Dále to jsou farmakologické prostředky a zase nechci mluvit o farmakologické lobby. Jistě je to oblast, která by zasloužila možná větší etickou kontrolu ze strany nějakých nezávislých orgánů, ale bez pochyby jsou některé prostředky, které zachránily životy milionům lidí. Já vyjmenuji jenom dva. Je to penicilin, o kterém je známo, že prostě po jeho objevení mnohé životy lidí byly zachráněny. A druhá kategorie to jsou statiny, léky, které snižují cholesterol, zpomalují aterosklerózu a jednoznačně prodlužují život. Třetí oblast, o které bych se zmínil, je intenzivní péče. A to je oblast, která určitě taky zachraňuje tisíce vážně nemocných lidí, kteří by jinak zemřeli. Poslední oblast, která je charakteristická pro tu konvenční medicínu, to jsou operační postupy. Tímto způsobem se nejen odstraňují nádory, ale léčí taky některé zánětlivé nemoci, zánětlivé postižení orgánu. Nahrazují se opotřebované části lidského organismu a výrazně se zlepšuje kvalita života. Existují samozřejmě problémy konvenční medicíny. Není všechno ideální. A tady jsem vyjmenoval pouze několik z nich, možná bychom našli další. Já se zmíním jenom velice heslovitě, protože není cílem o tom mluvit, ale z druhé strany je dobře si to připomenout, protože z toho pramení často pak nějaké hledání anebo touha po něčem jiném, hledání prostě té alternativy, hledání něčeho, co mě jako může uspokojit v mých potřebách více. Tak především je to odosobnění pacienta, kdy víme, že pacient se často ztrácí v systému péče. Péče je nastavena tak, že je nastavena na produkci a nikoliv na kvalitu toho vztahu mezi personálem a nemocným. Péče je tedy často odličtěna. Nemoc je pouze v některých případech pouze zajímavý případ, pacient je číslo. To je tak heslovitě, jenom abychom si uvědomili, kde ten problém spočívá. Pak další problém, nadměrná specializace. Specializace je určitě důležitá v medicíně, ale když se pouze specializujeme a nevidíme pacienta jako celek, když chybí sjednocující pohled na celého člověka, může toto být problém. Problém je taky léčba chronických nemocí. Nejsme schopni vyléčit některé nemoci, byť je udržujeme velice dobře pod kontrolou pomocí různých léků. Jmenoval bych například astma, cukrovku, reumatické choroby. Další taková problematická oblast jsou psychosomatická onemocnění. Neumíme si poradit s nemocemi, které mají základ v porušené emocionální oblasti, hlavně pramení z chronické úzkosti či depresí. To jsou takové dvě oblasti, které velice negativně ovlivňují zdraví člověka. Samozřejmě je tady otázka i nadměrného stresu, přepracování a tak dále. Hodně se mluví o chemizaci, jako ten argument proti oficiální konvenční medicíně. Vedlejší účinky léku samozřejmě existují, ale tato oblast se často zdůrazňuje přehnaně. Nesmíme zapomínat, že mnohé léky, které se v současné době používají, mají biologickou podstatu. Jsou ať už teda biologicky identické, anebo přímo vyprodukované v podmínkách mikroba, třeba z inzulin, který je dneska produkován vlastně na přirozené bázi. Je to produkováno různými bakteriemi a pak se to samozřejmě čistí. No a další oblast, o které bychom mohli mluvit, ale nechceme, je oblast etická, jako problémy, které jsou spojené se současnou medicínou, jako eutanazie, klonování a tak dále. Opouštíme první kategorii. Chtěl bych nyní věnovat pár minut otázce doplňkové léčby. U prostředků, které jsou zařazeny do této oblasti, můžeme najít určité racionální jádro pro zdůvodnění jejich působení a často jsou některé z těchto prostředků postupně začleňovány do oficiální medicíny a objevují se třeba i některé práce, vědecké práce, které hodnotí působení některých prostředků, jejich přínos pro blaho pacienta a v některých případech skutečně můžeme očekávat pozitivní efekt, ať už nějaký preventivní nebo i léčebný. Takže to bude vyjmenování teď několika kategorií, o kterých si myslím, že mohou mít pozitivní účinek a pro které pro tato tvrzení existují v současné době i celkem dobré důkazy. První oblast jsou například brusinky, které se používají v prevenci infekcí močových cest. Je to prostě celkem dobrá doplňková léčba při opakovaných infekcích močových cest. U dětí to používáme velice rádi. Další oblast je mata peprna, která působí zmírnění střevních spazmů, působí dobře na draždí větračník. Chtěl bych ale jmenovat echinaceu, třápatku na chovou, kde byl popsán zmírňující účinek na průběh nachlazení. Nepotvrdily se preventivní účinky při vzniku nachlazení, ale ten zmírňující účinek byl prokázán na klinických testech. O vytažku z borůvek je známo, že má protiplujmový účinek, mírně taky snižuje hladinu cukru v krvi. Samozřejmě nelze tím léčit cukrovku, ale dá se počítat hlavně u cukrovky druhého typu s určitým hypoglykemizujícím efektem, snižujícím hladinu cukru v krvi. Další oblast to jsou omega-3 masné kyseliny. O nich je známo, že snižují hladinu tuku v krvi a tím pádem vedou i ke snížení rizika srdečních a cévních onemocnění. Pravděpodobně taky snižují riziko rakoviny. Další z přípravků, to jsou různé extrakty ze soji, které taky snižují právě hladinu cholesterolu a působí pozitivně v oblasti rizika srdečních a cévních nemocí. Z těch dalších bych vyjmenoval ještě vytažek z česneku, nebo česnek jako takový. O němž se ví, že může snížit hladinu cholesterolu, může taky mírně snižovat krevní tlak a dá se tedy očekávat taky snížení rizika srdečních a cévních onemocnění. Zelený čaj nebo vytažky ze zeleného čaje obsahují významné antioxidační látky a jsou určité důkazy, že by mohly snižovat riziko rakoviny. Velice zajímavá látka je resveratrol, což je vytažek z hroznového semínka. Nachází se ale i v rostlině, která se jmenuje křídlatka japonská a je to jeden z nejsilnějších oxidantů, který je znám, působí taky nějakým tím snížením toho oxidačního stresu, může způsobit snížení rizika srdečních a cévních nemocí. A je pravděpodobně odpovědný za takzvaný francouzský paradox, který je charakterizován tím, že lidé, kteří žijí ve Středomoří, v oblasti Středomoří, tak přestože jedí poměrně tučnou stravu, nemají tolik cévních onemocnění a to právě díky těm antioxidačním látkám. Pravděpodobně jeden z nich je i ten resveratrol, který je ve víně a pak je to možná i olivový olej a další. Předposlední látka, o které bych se zmínil, je kurkumin. Je to žlutý prášek, který pochází z rostliny kurkuma longa a v podstatě ho známe všichni velice dobře z kuchyně. Když máme rýži obarvenou do žluta, tak je to prostě známka toho, že je tam kurkumin, protože je součástí kari koření. Má protizánětlivý účinek, v ajurvédské medicíně se používal k léčení zánětlivých stavů, lokálně se používal třeba i na působení na kůži v nějakých zánětlivých zanícených místech. A hodně se nyní studuje i v onkologii, Problémem je dostupnost do organizmu. Aby se dostal vstřebal dostatečně, údajně zvyšuje jeho vstřebávání současná přítomnost pepře, a to až o 2000%. Takže tady v této kombinaci toho koření se vstřebává mnohem líp. Je rozpustný v tucích, nikoli ve vodě, takže pokud se užívá, měl by se užívat spíš s tučným jídlem, aby se to nějakým způsobem do organismu dostalo. Pravděpodobně snižuje také riziko některých druhů rakoviny, má kancerostatický účinek a zřejmě i se spekuluje o snížení rizika výskytu Alzheimerovy nemoci. Poslední oblast je ginkgo biloba, nebo poslední taková kategorie, což je vytažek z jínanu dvoulaločného, o kterém bylo prokázáno v určitých studiích, že způsobí zlepšení psychických funkcí u Alzheimerovy choroby, pocevní mozkové příhody a tak dále. Či to je takový přehled, samozřejmě o některých věcech by se mohlo diskutovat, jestli to tak je nebo není, jsou o tom různé pře jim v odborných kruzích, ale já jsem se snažil prostě vám ukázat, že existují oblasti, které spadají do vlastně té alternativní medicíny a nemusíme mít žádné obavy z jejich použití, naopak můžeme v mnoha případech očekávat pozitivní účinek, který může být jak terapeutický, tak i preventivní. A pokud tyto věci používáme, tak s tím podle mě nemusíme mít vůbec žádné problémy. Ani odborné, ani, jak za chvilku řeknu, nějaké problémy svědomí v oblasti křesťanské víry. Dostáváme se do třetí kategorie, do které bych zařadil pár takových příkladů. Ten nejznámější příklad, který všichni známe a o kterém budou další přednášky, takže já se záměrně tím moc nebudu zabývat, je homeopatie. Další celkem podobná k tomu metoda jsou Bachovy léky z květin. V naší oblasti tady tato metoda není příliš známá, spíš se používá v německy mluvících zemích, pochází ze Švýcarska, takže i v této oblasti je nejvíc používána. Další takové pochybné metody jsou megavitaminová terapie, takové ty pokusy o velké užívání dávek vitaminu C nebo E skončily neprůkazně, neukázalo se, že by nějakým způsobem prostě zlepšili některé zdravotní problémy nebo zlepšili některé rizikové parametry v organismu. Někteří tomu říkají, když se užívá velké dávky vitaminu C nebo E, že se produkuje akorát drahá moč. Takže tady tato oblast nebyla prokázána jako účinná. Poslední příklad jsem tady uvedl, žraločí chrupavka, u které se neprokázalo, že by měla ty efekty, které se očekávají, třeba nějaké efekty v oblasti onkologické. Já bych tady zařadil jenom jeden obrázek, který vám vysvětluje vlastně princip přípravy homeopatického léku. My to potom uslyšíme později v dalších přednáškách. Já jsem to tady použil k tomu, abych ukázal, jednak už předestřel to, že příprava homeopatického léku není jedno jakoby prosté nějaké ředění látky, ale že má rituální charakter, kdy se postupuje po krocích a ty kroky jsou určené k tomu, aby při každém tom naředování postupném do toho roztoku vstupovala nějaká energie. Takže my vlastně z jedné strany ředíme hmotu, neděláme to my, ale obecně to chci říct, že se to dělá při přípravě toho homeopatického prostředku. A z druhé strany vlastně má do toho prostředku vstupovat energie, takže hmota klesá. V podstatě při naředění 1:10^23 už by v roztoku neměla být ani jedna molekula té původní látky podle Avogadrova čísla. A přitom v tomto momentě do roztoku homeopatického přípravku by mělo vstupovat obrovské množství energie, takže ten lék by měl být nabitý energií, takže bude s něho sršet. Nejedná se tedy, jak chci zdůraznit, o běžné ředění, ale ředění s rituálním charakterem. Jeho součástí je protřepávání, při kterém dochází k takzvané potenciaci léku. To jsou všechno pojmy, které asi budou potom vysvětleny v těch dalších přednáškách. A v průběhu toho protřepávání se ten efekt léku zesiluje, dochází k jeho dynamizaci. Jak jsem říkal, látka postupně mizí, ale akumuluje se energie. Takže když to shrneme, homeopatický lék není lék, ve kterém léčí nějaká hmota, nějaká materie. Je to lék, ve kterém má působit energie, duch, jestli chcete, a nikoli hmota, která se v procesu ředění postupně ztrací, až zcela mizí. To je takový jenom krátký vstup, protože určitě to bude potom v těch dalších přednáškách, ale chtěl jsem to říct proto, protože přecházíme plynule do další kategorie a tady se už právě ta otázka té energie vyskytuje. Přecházíme do kategorie energetické koncepce v alternativní medicíně. Tomu bych chtěl nyní věnovat takovou širší pozornost, protože si myslím, že je to jednak pochopení otázky energie v alternativní medicíně je naprosto zásadní, abychom si uvědomili, o jakou energii tady jde. A druhá věc je, proč je to zásadní, je proto, že v současné době tyto metody se těší stále větší oblibě a stále přibývá jaksi těch lidí, kteří to propagují, propagátorů těchto metod. Když se podíváte na různé inzeráty, ať už teda na plakátech, v novinách, na webu, tak se to všude kolem té energie točí. Já potom uvedu jeden příklad, který je právě v této oblasti takový typický. Nabízí se mnoho různých kurzů v této oblasti a to je Reiki. Takže na tom potom budu demonstrovat vlastně, o jakou energii se tady jedná. Léčba energie je odvětví alternativní medicíny, které zahrnuje mnoho léčebných postupů z různých zemí světa. Prolíná se to opravdu všemi kulturami a všemi zeměmi nebo i těmi filozoficko-náboženskými systémy, ze kterých to pochází. Vychází se přitom z existence, a to bych zdůraznil, nefyzikální energie, za chvilku o tom budeme mluvit, že je to opravdu nefyzikální energie, která proniká celým vesmírem, je spojována, ta koncepce energetické medicíny je tradičně spojována s východní medicínou. Protože energetická léčba se vyskytuje v různých kulturách, má energie různé pojmenování v závislosti na zemi původu. Takže tady máme takový přehled potom na tom dalším slajdu, jak se to jmenuje v těch různých systémech. V tradiční čínské medicíně se tato energie jmenuje Qi a jsou s tím spojené různé metody, jako například akupunktura, qigong nebo tai chi. V indické a ajurvédské medicíně se tato energie jmenuje prána. Energie prána se taky objevuje v systému jógy. Jestli o tom potom bude ještě řeč v další přednášce, tak tady už předesílám, že se jedná o tu energii, která má vstupovat do člověka při tom, když cvičí jógu. V japonské medicíně má tato energie pojmenování ki, čili tam vidíte tu podobnost s tím čínským či. A ta léčebná metoda se jmenuje reiki. Ale i v západních zemích se setkáváme s léčivou energií, a to například jako s vitální sílou, to bylo u té homeopatie, jak jsme o tom mluvili, bioenergií nebo biopolem, jak to používali třeba různí psychotronici. Jestli si vzpomenete, tak v 90. letech, ti, kteří jste trošku starší, tak si možná vzpomenete na takové osoby, jako byl Tomáš Pfeiffer a jiní, kteří to přímo vysílali i na televizi Nova a předávali na dálku tu energii. Tak oni tomu říkali prostě různě. Ale většinou se mluví o nějaké životní nebo biologické nebo bioenergii nebo biopolu. Chceme se nyní trošičku více věnovat otázce té energetické koncepce, abychom si ujasnili, o jakou energii jde. Tato energie údajně proniká vesmírem, avšak u každého člověka, když do něho vstupuje, tak přijímá zvláštní formu, která je označována jako energetické pole člověka neboli aura. Aura podle těch různých systémů má několik vrstev. Nejčastěji se mluví o 7 vrstvách, které se odlišují různými frekvencemi. Ty jednotlivé vrstvy pak souvisí s různými aspekty lidské bytosti, ať už teda tělesnou oblastí, emoční, psychickou či duchovní. Takže do všech těch oblastí života člověka má a vstupuje aura a má nějaký vliv na tyto oblasti. Energie je transformována mezi těmi jednotlivými vrstvami, to znamená přechází z jedné vrstvy do druhé a do těla se dostává skrze takové ústřední body, a Ty se jmenují čakry, centra, energetická centra. Čakry se údajně podobají vodním vírům a jsou umístěna podél osy těla od hlavy až k pateři. Jak vzniká podle této koncepce, podle energetické koncepce nemoc? Nemoc vzniká při poruchách v energetickém poli člověka v té auře a tyto poruchy jsou pak přenášeny do tělesné či emoční oblasti. Podle energetických představ je při léčbě nemoci nutné nejdřív ovlivnit auru a jakmile se energetické pole člověka dostane do rovnováhy, tak dochází pak ke skutečnému uzdravení. Takže když člověka léčíte nějakými léky, tak vlastně mu nepomáháte, protože on má poškozenou auru a vy to děláte jakoby z té nesprávné strany. Nejdřív je třeba uzdravit auru a pak se uzdraví celý organismus. Jak je to s podstatou energetického pole člověka? Kdybychom začali listovat v těch různých koncepcích a snažili se dopátrat, jakým způsobem se vlastně tu auru dá změřit, tak zjistíte, že neexistuje fyzikální způsob, jak můžeme k této veličině dospět. Neexistují tedy objektivní důkazy o existenci energetického pole člověka. Existuje samozřejmě elektromagnetické pole kolem lidského organismu, protože v něm probíhají různé elektromagnetické nebo elektrické děje. Je to například srdeční činnost nebo činnost mozku a tyto děje samozřejmě jsou detekovatelné pomocí přístrojů, které přikládáme většinou na povrch těla, ale ono, i kdybychom umístili člověka do nějaké laboratoře, tak by se i z větší vzdálenosti dalo některé tyto jevy měřit a nějakým způsobem pozorovat. K tomu například slouží přístroje, jako je EKG, EEG a pak samozřejmě i mnohem sofistikovanější přístroje, o kterých nebudu mluvit, ale jde mi prostě o tu podstatu, že v těchto případech měříme opravdu skutečné elektromagnetické děje a určité veličiny s tímto spojené v okolí lidského organismu. Avšak tyto veličiny, chci zdůraznit, nejsou totožné, v žádném případě nejsou totožné s energetickým polem člověka. Toto pole nelze detekovat fyzikálními metodami, nebož skrze zvláštní zvyšené vnímání některých lidí, říká se jim senzibilové nebo senzibilní schopnosti, a k těmto schopnostem se dochází nikoli v nějakým vzděláváním, ale pomocí zvláštního cvičení, jako je meditace nebo zasvěcení. Když člověk dosáhne tohoto senzibilního stavu, tak pak je údajně schopen auru vidět, diagnostikovat její poruchy a často přitom ještě dostává, někteří o tom mluví a já o tom za chvíličku budu mluvit právě u toho reiki, dostává ještě zvláštní vedení od duchovních průvodců. Začínáme se setkávat s pojmem duchovních průvodců. Další obrázek ještě jednou zdůrazňuje jaksi graficky to, co jsem teď řekl ve slovech. Čili máme tady jednu oblast, která je reálná, opravdu je to oblast fyziky, měřitelná přístroji, oblast elektrických jevů v lidském organismu, které jsme schopni detekovat. A pak máme tady druhou oblast, která je oblastí duchovná, oblastí možná v některých případech intuice. Mám obavy, že v některých případech je to oblastí fantazie nebo klamu. Ale to jsou dvě naprosto rozdílné oblasti, které nemůžeme jaksi spojovat a které v lidské mysli, hlavně v mysli laické, lidi, kteří se nezabývají organismem, lidským organismem profesionálně, tyto věci splývají a působí jako jeden celek. Ovšem v tom je základní problém a základní jaksi rozdíl mezi těmito dvěma pojmy, když mluvíme o energii. To souvisí s tím, že ty energetické metody jsou často spojovány se spiritualitou. A nějak to plynule přechází prostě od té energie hned k nějakému duchovnu. Ovšem spiritualita, se kterou se zde setkáváme, není spiritualita křesťanská. Víte, my jsme v 90. letech žili v takovém nadšení, že teď se najednou, že se uvolní ta oblast ducha a lidé začnou poznávat duchovno, ale pro mnohé křesťany, neříkám, že to jsou křesťané, kteří jsme tady, ale pro mnohé lidi, kteří v něco takzvaně věří, to duchovno je takové nejasné, je to taková mlha, jenom prostě věří se v něco. Já bych tady chtěl jasně říct, že si myslím a jsem přesvědčen o tom, že ta spiritualita, která se ukrývá za mnohými metodami alternativní medicíny a zvláště za těmi energetickými metodami, není spiritualita křesťanská. Není to spiritualita nebo duchovno, které popisuje Boží slovo. Respektive je to i tato spiritualita, kterou popisuje Boží slovo, ale v tom negativním slova smyslu, jak se o tom za chvilku budeme, jak se o tom za chvilku budu zmiňovat. Já bych chtěl říct několik základních rozdílů, které v té spiritualitě, která se objevuje jako kořen té alternativní medicíny, kterou můžeme určit a vymezit. Především je to pojem Boha. A tady bych řekl jenom zase pár takových heslovitých rozdílů, které můžeme pozorovat, protože v oblasti té alternativní medicíny, těch metod spojených s energií a léčitelstvím, Bůh je chápan jako neosobní síla. V odlišení od Boha Bible, který je osobou. Další takový rozdíl je, že Bůh je často chápan jako součást přírody. Filozoficky se tomu říká panteismus. Čili všechno je Bůh, včetně přírody. V odlišení od Boha Bible, který je oddělen od přírody. Když prosím vás klepnete ještě jednou, tam naběhne taková čára. To je obraz ze Sixtinské kaple Stvoření Adama. A tam jsem udělal tu čáru, aby bylo jasné, že tady je Bůh, který byl na začátku. A pak bylo stvoření, kromě jiného člověk. Ale Bůh je oddělen od stvoření. On samozřejmě stvořil všechno, ale není součástí toho stvoření. On je svrchovaně od něho oddělen. Další rozdíl je v chápání Boha jako druhu kosmické energie, kterou člověk může ovládat, může ji manipulovat. V odlišení od Boha Bible, který je suverénní, svrchovaný a tudíž z podstaty je nemanipulovatelný, nelze s ním manipulovat. Často je taky představován Bůh nebo ten božský princip jako rovnováha dvou protichudných principů, které pocházejí z jednoho zdroje, tedy černé i bílé, světlo i tma, všechno z jednoho zdroje. Odlišení od biblického pojetí Boha, který je protikladem temnoty, přebývá v nepřístupném světle. Tady máte symbol čínské monády, která to velice dobře znázorňuje graficky, či černé i bílé. Ty protiklady prostě procházejí, yang i yin pocházejí z jednoho zdroje, či to základ taoismu třeba. V tom systému, v tom náboženském systému obecně, když o tom mluvíme, který se skrývá za alternativní medicínou nebo některými jejími metodami, se často setkáváme taky se zcela odlišným pohledem na člověka. Ten první bod, ten rozdíl, můžeme označit jako božský prvek v člověku, zboštění člověka. Člověk podle tohoto chápání má v sobě božskou jiskru. V odlišení od biblického pohledu, který člověka vidí jako sice původně opravdu stvořeného k obrazu božímu, a tady bychom mohli mluvit, co to je boží obraz v člověku, avšak tuto vlastnost do značné míry, neříkám, že úplně, ale do značné míry a podstatné míry ztratil skrze pad do hříchu a tedy není zboštěn, nemá božskou jiskru. Člověk se je údajně podle chápání náboženství, které se skrývá za alternativní medicinou, je údajně schopen si pomoci sám. A v tom spočívá podstata různých těch praktik, metod, yoga, cvičení, narovnávání té chybějící energie pomocí akupunktury. Všechno to má duchovní propojení. Jde o to nějakým způsobem si pomoci sám. Odlišení od biblického pohledu, kdy člověk ke své záchraně, a to nejenom v duchovní oblasti, ale i v té každodenní oblasti, v tělesné, v psychické, potřebuje pomoc zvenčí, potřebuje spasitele. Dále se zde setkáváme s pohledem na nemoc jako na ztrátu kosmické energie a na zdraví jako obnovení této energie. Tento systém celý, který jsem tady teď představil, působí v dnešní době velice přitažlivě. Nemluví se tady o hříchu, nemluví se tady o žádném pádu člověka, není tady otázka nějakého špatného svědomí před Bohem, když to řekneme lidově, nepoužívám teď křesťanskou terminologii. Ale je otázkou, jestli tento obraz člověka a obraz Boha je pravdivý, jestli je skutečný, jestli vystihuje tu podstatu problému člověka. Zda vystihuje taky skutečnou duchovní podstatu člověka a vede ke skutečnému vyřešení problému člověka. Byť to řešení nemusí být někdy tak přitažlivé. Chtěl bych nyní použít jeden příklad, právě o kterém jsem se už zmiňoval, a to je metoda Reiki, na které bych chtěl demonstrovat, jak se propojují jednak ty energetické aspekty alternativní medicíny s tou duchovní sférou. A tady uvidíte, jak to dohromady splývá a vlastně jaká je podstata té energie. Reiki může být příkladem prolínání právě mezi energetickými přístupy a spirituálními metodami. Nejdřív k původu toho slova. Reiki znamená určitou univerzální energii, životní sílu. Tedy tak, jak jsme o tom mluvili před chvíli. Rei je univerzální a ki znamená životní síla, tedy dohromady univerzální životní síla. Je to nějaká univerzální léčivá energie. Údajně jsme jí obklopeni a kdokoliv z nás ji může používat pro sebe i pro pomoc druhým. Metoda je údajně stará několik tisíc let, údajně znali už a využíval Buddha, pracovali s ní kněží ve starověkém Egyptě a podle propagátorů, já neříkám, že to je skutečně pravda, s touto metodou by také uzdravoval Ježíš. Moderní reiki je spojeno s osobou Mikao Usui, což byl buddhistický mnich žijící v letech 1865 až 1926 v Japonsku. Tento mnich hledal starověkou metodu léčení v pustu, meditacích a modlitbách na hoře Koriyama v Japonsku. A to jeho soustředění meditační trvalo až 21 dní. Zde prožil určitou esoterickou zkušenost, kdy obdržel zásah světelnou střelou do třetího oka. To třetí oko je pojem pro tu čakru, pro jeden z těch nejvyšších energetických center umístěné tady někde v oblasti čela. A dosáhl přitom osvícení. Nasledovali pak při údajné čtyři zázraky uzdravení. Nejdřív si uzdravil nějaký naražený palec, když z té hory sestupoval, pak se docela pořádně najedl, ale nemělo to žádné komplikace, tak to považoval za další zázrak. No a pak došlo ještě k uzdravení dvou dalších osob. O tom neznám nějaké detaily, ale dočetl jsem se, že čtyři zázraky tady jsou vyjmenovány v tomto rozsahu. Stal se pak poutníkem a v Japonsku postupně získával a zasvětil podle různých údajů 16 až 18 mistrů reiki. V tom procesu reiki je důležité naladění, které je pro tuto metodu naprosto zásadní. Mluvíme o tuningu, o naladění. Proces naladění neboli zasvěcení odlišuje reiki od všech ostatních druhů přikládání rukou a léčení dotykem. Existuje například takzvané terapeutické dotýkání, které se taky používá jako komplementární metoda někdy i v dnešní době v některých zemích, ale od reiki se odlišuje v tom, že tady musí být zasvěcení. Nemůže kdokoliv dělat reiki. To naladění vlastně není léčebným sezením, ale vytvářením toho léčitele. Existují různé stupně naladění a podle toho se reiki dělí nebo rozlišuje na stupně. Všeobecně se uznává, že existují tři stupně naladění. Naladění každého stupně zvyšuje tu pozitivní sílu v organismu, pokud jde o schopnosti být kanálem té energie ki, která pak přechází, proplouvá na léčeného. Jeden citát. Naladění tvoří reiki a bez tohoto procesu, který musí být předáván přímo z mistra, či toho učitele na studenta, žáka, není systém reiki. Mimo toto naladění prostě systém reiki neexistuje. Velice stručně bych řekl o těch jednotlivých stupních, které teď budeme krátce heslovitě charakterizovat. Takže ten první stupeň je charakterizovan tím, že zasvěcený člověk se stává prostředníkem, přes kterého proudí reiki. Energie můžete předávat sobě, ostatním lidem, ale i zvířatům, a to přikládáním, vkládáním rukou. A v tomto stadiu se zvyšuje citlivost v rukou a zvyšuje se taky vnímání energie. Ve druhém stupni zasvěcený dostává do vínku takzvané tři symboly. Prostě tam v tomto systému existují určité symboly, které předává mistr tomu studentovi, tomu žákovi, a jsou samozřejmě věci, které jsou tajné. Několikanásobně se zvýší rychlost předávání reiki, objevuje se možnost posílat energii na dálku, takže jste jak anténa, která vysílá někde na druhý konec republiky. Dále je možnost posílat energii reiki i do minulosti a do budoucnosti, tak to už hraničí s takovými těmi sci-fi seriály, s těmi časovými lupami. A taky je možnost práce s psychickými a emocionálními problémy. Na nejvyšší stupeň, ten třetí stupeň, je stupeň vlastně mistra a učitele, to je prostě ten guru, který může pak předávat ty zkušenosti dále. Naladění je spojeno s energií duchovní úrovně a zde se začíná zase hovořit o duchovních průvodcích, kteří přinášejí prostě to naladění. Při provádění těch léčebných sezení zažívá provozovatel další zvýšení svých schopností, jak být kanálem léčivé energie. Stupeň 3 obsahuje další dva symbolické klíče, které dostává ten student, nebo už mistr v tom případě. Dostává ještě více esoterických informací o symbolech, jak s nimi pracovat a metodu předávání naladění, jak předávat prostě toto naladění dále. Tento systém se doporučuje pouze vážným zájemcům o léčení a zvláště těm, kteří si přejí vyučovat reiki a učinit reiki hlavní součástí svého života. Kde má ta metoda pomáhat? Kdeže všude má být úspěšná? Takže když si zalistujete v různých programech, projektech, tak se dočtete, že je to špatná nalada, úzkost, zármutek, panické stavy, uleva bolesti, bolesti kloubu, bolest zadek, bolest ucha, pomoc v těhotenství, dechové problémy, problémy spojené se stresem, nedostatek energie, bolesti hlavy. Tady k těmto problémům bych snad řekl to, že by se to dalo ještě pochopit nějakým způsobem v takové té sugestivním působení toho léčitele. Jedná se většinou o ovlivnění nějakých psychosomatických stavů nebo psychosomatických potíží, takže to je takové, bych řekl, ještě pochopitelné, do určité míry aspoň. V některých zdrojích jsou však jmenovány i další oblasti údajného působení a tady se už dostáváme, bych řekl, za hranice toho, co považujeme za zdravý rozum. Má to být tlumení pooperační bolesti, léčba schizofrenie, léčba rakoviny, manželské problémy, závislosti, no a dokonce jsem někde dočetl se o dobíjení baterií, takže to je vidět, že někteří mají opravdu takovou bujnou fantazii. Velice krátce bych se snažil zhodnotit reiki. Kdybychom se snažili dohledat nějaké kontrolované studie, které, jak jsem na začátku mluvil, zkoušejí nebo srovnávají s testovanou skupinou, se skupinou, která nedostává žádné reiki, ale někdo bude poplacovat třeba nebo vkládat ruce bez nějakého naladění, tak zjistíme, že existují pouze jednotlivé případy, kazuistiky, které popisují uzdravení po léčbě reiki. Jsou také malé soubory, kde byl prokázán účinek relaxace, čili uvolnění a zmírnění úzkosti u reiki, ovšem bez kontrolního souboru. 5 kontrolovaných studií, které proběhly, neprokázalo účinnost reiki při relaxaci ve srovnání s placebem. 1 studie prokázala, že léčení ran bylo lepší u pacientů, čili opačně s placebem ve srovnání s reiki, takže ten efekt byl opačný. A 1 studie prokázala větší analgetický efekt u reiki než placebo, ale tady bych řekl k tomu poznámku, autorem byl nějaký Daniel Wild, který byl pak usvědčen z podvodu ve výzkumech, takže tuto studii bych bral trošku s otazníkem, s pochybnostmi. Na různých internetových stránkách můžeme najít svědectví tzv. Křesťanů, kteří svědčí o účinnosti reiki. Setkáme se i s názorem, že se jedná o legitimní způsob využívání daru uzdravování, tak jak třeba o tom píše Pavel. Reiki bývá někdy dokonce ztotožňováno s působením Ducha Svatého. Dle mého soudu je to ale obrovské nedorozumění a v mnoha případech bych řekl, že tyto názory jsou naivní a nerespektují vůbec duchovní realitu, o které mluví Bible. Bible totiž hovoří o existenci duchovních mocností nepřátelských bohů, mocností sil a všeho, co ovládá tento věk tmy, nadzemských duších nebo duchách zla, Efeským 6.12. Pak Bible taky hovoří o tom, že Satan je otec lží, jak o tom čteme v Janově evangeliu, jsou to slova Pána Ježíše, a taky o tom, že Satan se převleká za anděla světla, jak o tom píše Pavel 2. Korinským v 11. kapitole. A jsem přesvědčen, že tyto pravdy, které jsem teď velice zkrátkovitě zase řekl, se právě týkají, pokud mám mluvit já o svém chápání a pochopení podstaty reiki a jsou základem reiki. Když se budeme nyní snažit trošku říct pár slov na téma spirituality a zdraví, tak si musíme uvědomit, že existuje opravdu významný vztah mezi duchovní oblastí a zdravím, ale nikoli v tom smyslu, jak to se snaží prezentovat učení reiki. Zmíním se o tom zase jenom velice heslovitě, každé to heslo by určitě chtělo podrobněji rozebrat. Žijeme v hříchem porušeném světě, už jsem se o tom zmínil v tom chápání člověka podle Bible. Následkem hříchu prvního člověka Adama jsou kromě jiného i nemocí a smrt. Další takové zjištění je, že křesťan, dokud žije v tomto pomíjivém světě, může být také nemocen, stejně jako všichni ostatní lidé. A v mnoha případech, neříkám, že ve všech, v mnoha případech to není projev osobního hříchu nebo slabé víry. Pozitivní a velice pozitivní zkušenosti je, a to můžu potvrdit i já ze své zkušenosti, je to, že Pán Bůh může uzdravovat i v dnešní době. A modlitba za nemocné má opravdu smysl. To bych chtěl, aby zaznělo tady zcela jasně. Nejsem fatalista, věřím v to, že se můžeme k Pánu Bohu modlit, volat, stejně mu předkládat naše zdraví jako ostatní z našich potřeb. Měli bychom však být velice opatrní, pokud jde o zdroje uzdravení. Neměli bychom vstupovat do oblasti, kde vidíme nebo cítíme, vnímáme, že se jedná o oblast, která není Bohem jaksi posvěcena. Ne vše duchovno, a tady se vracím k tomu pojetí toho duchovna, té euforie, která byla v 90. letech i v naší zemi, ne vše duchovno musí být pro člověka dobré. Je nutné se především vyhýbat oblastem, které Bible na mnoha místech označuje jako neoprávněné duchovní praktiky. Ale je možná dobře se vyhýbat i některým šedým zónám, kdy si nejsme třeba úplně jistí nebo není jasné, jestli to je už ta nevhodná nebo neoprávněná duchovní praktika či nikoliv. Tyto metody právě často se skrývají pod pláštíkem pseudovědeckosti a působení energie. Právě v této oblasti se často projevuje duchovní působení. Já bych tady v přehledu chtěl jenom velice stručně vyjmenovat neoprávněné duchovní praktiky, o kterých Bible hovoří. Ke každé by se dalo mluvit mnohem šířeji, možná rozvádět, jak se to promítá do jednotlivých diagnostických nebo terapeutických metod. Věštění, což je získávání informací nadpřirozeným způsobem. Jsem přesvědčen, že některé diagnostické metody, například používání kivadla, virgule, proutku, anebo i částečně diagnostika z duhovky, se právě vztahují k této neoprávněné duchovní praktice. Další oblast je astrologie, to znamená získávání informací z hvězd. Tady bych jenom chtěl odkázat na často používané horoskopy. Ale mnoho dalších věcí se vztahuje tady v této oblasti. Pak jsou dva další pojmy, to je nekromancie a spiritismus, ono to částečně splývá. Nekromancie je vzývání duchu zemřelých, před kterým Bible zřetelně varuje, a spiritismus je kontaktování duchu zemřelých. Takže to je další oblast, kterou Bible zakazuje. A kontaktování duchu, kontaktování nějakých průvodců je právě často základem některých energetických metod. Čarodějnictví, používání zaklinadel a kouzel za účelem dosažení určitých cílů skrze působení nadpřirozených sil. A velice blízka k tomu magie, což je snaha o ovládnutí reality a s pomocí duchu a duchovních sil. Ještě jednou bych chtěl zdůraznit, že často v té alternativní medicíně se nepoužívá slovo duchovní síla, duch, ale mluví se o energii, o působení nějaké kosmické energie, něčeho nedefinovaného. A přitom, když pátráte po tom po zdrojích, je jasné, že se jedná o duchovní bytosti. Blížíme se k závěru a já bych chtěl dát takový nějaký velice jednoduchý a praktický návod, jak přistupovat k hodnocení jednotlivých metod. Při hodnocení bychom měli vzít do úvahy dva aspekty, které můžeme nazvat prokazatelná účinnost a spirituální riziko. Ta prokazatelná účinnost je zobrazena na té svislé ose, zde se to pohybuje od nejnižší k nejvyšší, a ta duchovní nebo ty spirituální riziko, to duchovní spirituální riziko se zase nachází na té horizontální ose. A vlastně, když si uděláme tady graf, jakoby dvě kolmé osy na sebe, tak vidíme, že dostáváme určitá pole, ve kterých se pak můžeme hypoteticky nebo prakticky taky umístit některé metody. Čili ty, které jsou nejvíc přínosné a jsou spojené s nejmenším rizikem, spirituálním rizikem, jsou ty nejpřínosnější. Z těch nemusíme mít žádné obavy. To jsou některé ty metody doplňkové komplementární medicíny, jak jsem o tom mluvil na začátku. Pak můžeme mít některé metody, které sice mají nějakou prokázanou účinnost, ale můžou být podle charakteru provádění a způsobu provozování spojené s určitým duchovním rizikem. Já jsem tam dal akupunkturu, jogu, meditaci. To jsou věci, kde nemůžeme určité pozitivní účinky vyloučit, ale jsou prostě spojeny s určitým spirituálním rizikem. Možná ne ve všech případech tím nejvyšším. No a pak máme oblast, která má nízkou účinnost nebo vůbec žádnou. Spirituální riziko může být někde uprostřed, ale může být taky třeba v některých případech mnohem vyšší, zase v závislosti na osobě, která ji používá a doporučuje. Takže do té skupiny jsme zařadili homeopatii a do té oblasti poslední s tím vysokým spirituálním rizikem reiki, psychotroniku, šamanismus. Samozřejmě dalo by se diskutovat, jestli můžeme posunout jednu metodu trošku víc doleva, doprava, nahoru, dolů, ale to je takový pokus o nějaké začlenění, rozlišení těchto metod a je dobře mít na paměti prostě tento graf a tyto dvě osy. Jak jsem sliboval, skončíme přednášku varovnými známkami, které svědčí pro šarlatanství a podvod. A pokud chcete ochránit svou peněženku, je dobře se vždycky podívat na ty otázky, zodpovědět si na ně, než začnete objednávat po internetu nebo půjdete do nějakého obchodu, abyste prostě neutratili peníze za věci, které prostě nepomohou a abyste se nestali obětí vyloženého podvodu. Čili je vhodné, abychom si odpověděli na následující otázky. První. Je metoda nebo výrobek reklamovan jako revoluční, zazračný, průlomový? Vždycky bych byl opatrný. Jaké důkazy jsou používány pro účinnost daného výrobku či metody? Jsou to pouze pozitivní svědectví jednotlivých spokojených klientů anebo nějaké serióznější studie? Jsou tyto výzkumy, které jsou uváděné, prováděny v nějakých renomovaných institucích, anebo to jsou nějaké podivné instituce od osob mimo medicínu, kteří s medicínou ani s farmakologickým výzkumem nemají nic společného. Jsou použité technické výrazy řádně objasněny, zvláště bych tady apeloval na objasnění otázky energie. Bude pochopení léčby vyžadovat opuštění zdravého selského rozumu nebo známých přírodních zákonů nebo principů? Má léčba účinkovat u různých problémů, které nemají žádnou vzájemnou souvislost? Tam bych byl velice opatrný, zvláště u těch přípravků, které mají pomáhat všude. Tak je to takové podezřelé. Takové panaceum, či lék na všechno opravdu neexistuje. Je produkt jednoduchým, rychlým řešením pro komplikované a špatně ovlivnitelné stavy či problémy? Klasický příklad obezita. Víte, kolik dá práce zhubnout o nějaké kilo? A někteří lidé reklamují prostě prostředky, kdy za 2-3 týdny zhubnete o 20 kilo pouze tím, že budete pojídat nějaké pilulky. Takže samozřejmě můžete vyzkoušet, ale škoda peněz. Radši bych doporučil cvičení v kombinaci s dietou. Tvrdí obhajci léčby, že jsou kritizováni neprávem. Je léčba doporučovaná pouze na základě toho, že byla v nějakých vzdálených místech používána po staletí. Vzpomeňte si na ty různé nějaké indiánské kmeny někde žijící v pralesce, kteří neměli kontakt se žádnou civilizaci nebo nějaké případy na nějakém vzdáleném ostrově v Tichomoří, kde nějaký přípravek účinkoval. Je přívlastek přírodní jedinou hlavní předností výrobku, pak je otázka, co tím přírodním je myšleno. Je požadována platba předem, tady se už dostáváme k jádru věci. Neexistuje konflikt zájmu, tedy léčitel a lékař je zainteresovan přímo do prodeje. Já znám lékaře, kteří doporučují velice vehementně přípravky od některých firm a dokonce pokud pacienti chtějí chodit do jejich ordinací, tak jsou přímo vyzývaní, aby si tyto přípravky kupovali. Při pozitivních odpovědích na tyto otázky stoupá riziko, že naletíme. Takže to je takové praktické doporučení, jak se vyhnout tomu, abychom naletěli a vyprázdnili peněženku na něco, co nám možná neuškodí, ale většinou taky nepomůže. Děkuji za pozornost.